Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je modeliranje aktivnih galaktičkih jezgara. Uveliko je poznato da svaka masivna galaksija ima u svom središtu ogromnu crnu rupu. Ukoliko crna rupa i dalje raste, proždirući okolnu materiju, reč je o aktivnom galaktičkom jezgru. Složeni procesi koji se odigravaju u aktivnim galaktičkim jezgrima imaju ključnu ulogu u oblikovanju i evoluciji galaksija. Jedan od aspekata ovih procesa vezan je za razvejavanje kosmičke prašine, sloboda akrecionih diskova supermasivnih galaktičkih crnih rupa. Proučavanje i modeliranje takvih dalekosežno značajnih kosmičkih događaja predmet je projekta nazvanog BOWI, koji realizuje tim astronoma iz naše zemlje. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik dr. Marko Stalevski iz Astronomske observatorije Beograd.
A world outside your window isn't free.
catch that feeling of redemption. That feeling of redemption. Don't do much for me. Now what can you say? I'm hiding in the belfry. How can you say I wanna catch time? How can you say you know anything about me? Because I knew about you, but I don't care about you. Everyone has come to see that some things have to die. Flowers are for this graphic horse, but they all pass me by. But the age is not a funny game. It don't give such a buzz. When I winced with ignorance, I had to kiss this dust. Tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption. That feeling of redemption. Don't do much for me.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je dr. Marko Stalevski iz Astronomske observatorije Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Govorimo o aktivnim galaktičkim jezgrima i konkretnije o projektu sa zanimljivim akronimom BOVI. Pa bih molio za neki kratak uvod o projektu, da time počnemo diskusiju.
Da, da. Ako mogu samo pre toga, zahvalio bih se na pozivu, zaista je čas biti u Solarisu. Ne mogu da kažem da baš redovno zbog obaveze, ali trudim se da povremeno odem na arhivu emisije i poslušam po nekoj od emisija, tako da zahvaljujem se kao gost na pozivu, ali i kao slušalac na pripremi do sadašnjim emisijama.
Hvala i vama na odzivu.
Što se tiče projekta, da, naziv projekta na engleskom je Blowing in the Wind, što verovatno će slušalci prepoznati ime kultne pesme Boba Dilana, gde on tamo sugeriše da su odgovori na neka teška pitanja, da tako da kažemo, struje u vetru. Akronim ili sad iskrenije, tačnije, pseudoakronim je BOVI, kada se proberu neka od slova iz tog naziva. I sad to je ovako zgodno iz više razloga. BOVI je opet jedan drugi veliki umetnik. Njegov poslednji album, testamentarno delo pod nazivom Black Star, Crna zvezda, dok je jedan od njegovih alter ega tokom karijere bio Ziggy Stardust, dakle zvezdano prašinasti Ziggy, da ovako u slobodnom prevodu. I sad to je zgodno jer u našem projektu mi se bavimo tim takozvanim vetrovima prašine koji nastaju u okolini supermasivnih crnih rupa. Dakle imamo Black Star, crna rupa, zvezdana prašina, prašina u vetru, tako da ti nekakve pop kulturne reference, da kažem, čine zgodan amalgam za identitet projekta.
Da, kada kažemo crna rupa, znamo da govorimo o jednom od najtajanstvenijih, najuzbudljivijih objekata u prirodi, u kosmosu uopšte. Kada kažemo prašina, govorimo o nečem na izgled najobičnijem. Šta povezuje ova dva pojma koji deluju da su na dva kraja skale tajanstvenosti, a u stvari i nije baš tako?
Da, da, pa crne rupe s jedne strane zaista jesu tajanstveni objekti, onako u njihovoj blizini naša predstava o prostoru i vremenu se prestaje da važi, dakle može da dolazi do zakrivljenja prostora, vremena, putanja i tako dalje. Prašina s druge strane jeste onako, deluje onako da kažemo dosta prizemno i ovako kao nekako nevažno, međutim treba reći da prema procenama od 20 do 50% svog zračenja u galaksiji, dakle svih zvezda, biva apsorbovano od strane prašine koje se nalazi među zvezdanom prostoru. Tako da samim tim, ako bismo to zanemarili, imali bi veoma pogrešnu predstavu u ukupnom energijskom budžetu galaksije. S druge strane, sad prašina, to zračenje naravno nije izgubljeno, već se prašina zagreva i emituje u infracrvenom domenu, tako da moramo posmatramo tamo da mi smo dobili ukupnu sliku. Sad prašina sama po sebi ima više uloga, mislim, čestice prašine predstavljaju ta neka jezgra od kojih se formiraju dalje sve veće i veće gromade i krupnija tela. Takođe, čestice prašine verovatno igraju veoma važnu ulogu u formiranju složenih molekula, pa i organskih molekula. Sad to je možda druga tema, da ne zalazimo previše.
Naravno, kada ljudi pitaju od čega se naša galaksija sastoji i svaka galaksija, naravno, svi će odmah da se sete zvezde kao ono što čini galaksiju, planete koje, naravno, kruže danas znamo oko mnogih ili većine čak zvezda, ali malo ko će da se seti upravo međuzvezdane materije, gde pored gasa prašina zauzima vrlo značajno mesto, ako se ne varam.
Da, tako je.
Međutim, vaš projekat se odnosi na konkretno ponašanje prašine, ako se ne varam, blizu središta galaksije i tu postoji veza sa crnom rupom.
Da, praktično mi izučavamo prašinu tu u samom središtu galaksije. Sad treba reći, dobro, pomenuli smo crne rupe, dakle njih u galaksiji ima veliki broj ovih, da kažemo, normalnih po znacima navoda koje nastaju kolapsom masivnih zvezda. Njihove mase su tu od nekoliko do nekoliko desetina masa Sunca. Njih ima, da kažem, mnogo, rasuti su po cijeloj galaksiji, dok svaka galaksija ima tačno jednu tu takozvanu supermasivnu crnu rupu u svom središtu, gde supermasivna znači pa od milion do milijardu puta masivnije od našeg Sunca.
I naravno, to je važan deo same strukture galaksija,
da,
ako
da.
Sam dobro razumeo.
Tačno, zapravo to je izuzetno velika masa i sad jasno je da ima više indicija da ta supermasivna crna rupa i galaksija nekako međusobno utiču na razvoj jednih i drugih. Nije potpuno jasno, to je sve doma pitanje kokoške jajete, dakle, da li je prvo nastala ta supermasivna crna rupa pa se oko nje formirala galaksija ili obrnuto, ili je možda nekako među rastom, možda su uzajemno zajedno nekako koevolirale, to je jedno od velikih otvorenih pitanja. Sada, te supermasivne crne rupe u središtima galaksije, dakle, tokom većeg dela života galaksije nisu vidljive, ne odaju nikakav očigledan trag o svom postojanju, izuzev eventualno kad bi se posmatrali orbite zvezde u njihovoj blizini, ali to praktično izuzev našoj galaksije ne možemo da uradimo. Sad, u nekim fazama koje su relativno kratke ali veoma bitne, ta središta galaksije, kažemo, postaju aktivna, znači to zovemo aktivnim galaktičkim jezgrima, i tada u stvari dolazi, do tih faza dolazi kada se ka središtu galaksije uputi nekakav oblak gasa i prašine. To sad može da bude iz više razloga, može da bude izazvano bliskim prolazom neke malog satelita galaksije, sudarom sa galaksijom, a i čak prosto nekim dinamičkim procesima u samoj galaksiji kroz spiralne grane sa dobre materije i tako dalje. Dakle, ako se neki oblak nađe dovoljno blizu u same crne rupe, on će pohitati ka njoj. Sad, pošto ima neki ugalni moment koga se ne može tako lako otrasti, nikad se neće desiti da pravo upadne u crnu rupu, već će on promašiti, vratiti se i onda će spiralno upadati ka crnoj rupi i tom prilikom će se, da kažem, onako istanjiti, razblažiti i formirati takozvani akrecioni disk.
Ja se izvinjavam što ću ovdje da vas prekinem, ovo je jako važno jedno mesto da napravimo digresiju, zato što moje iskustvo je da mnogim slušalcima nije najjasnije, a ovo je u stvari objašnjenje, zbog čega crna rupa naprosto ne proždere celu galaksiju i sve što je oko nje. Ako se ne vrlo upravo ta ugaona brzina čini da se formira relativno stabilna rotacija materije oko crne rupe.
Da.
Odnosno revolucija materije oko crne rupe.
Pravilno. Kažemo, nije lako materiji da izgubite ugaoni moment, prosto jer radi se o međuzvezdana gas i materija, čak i oni najgušći regioni su veoma retki u odnosu na ovo što imamo na Zemlji, tako da je potrebna neka interakcija sa nekim drugim telima da bi se izgubio taj moment. I do toga dolazi upravo u tom akrecionom disku koji se formira, dakle, taj gas i prašina postepeno gube ugani moment i padaju se bliže prezacionoj rupi i u tom procesu dolazi do oslobađanja velike količine energije iz tog akrecionog diska. Dakle, to, evo da predstavimo koliko je to, dakle, taj jedan relativno mali, sve relativno u ovim kosmološkim skalama, ali recimo taj akrecioni disk može imati poloprečnik, recimo, rastojanju kod gore rastojanja Sunca do Marsa ili Jupitera, što je zanemarljivo odnosno na čitavu galaksiju. Taj jedan mali region može da izrači i do 10.000 puta više nego sve zvezde u galaksiji zajedno. Dakle, 10.000 puta više od 100 milijardi zvezda zajedno. Dakle, jasno je da se radi u izrazito velikoj energiji, najviše se izrači u optičkom i ultraljubičastnom domenu, nešto malo i u X zracima, dakle rengenski domen. I dakle, to predstavlja izuzetno veliki energetski budžet koji može da utiče i verovatno utiče na galaksiju Klinu na više načina.
Praktično, zbog toga i kažemo da su to aktivna galaktička jedra, zbog tog isijavanja ogromnih količina energije. Kako se to odražava na samu galaksiju, da li dolazi do uništavanja unutrašnjih predela, da li neke zvezde stradaju možda u tim erupcijama?
Da, pa utiče na više načina, sad ne dolazi baš do direktnog stradanja zvezda, ali pre svega, dakle, sam pritisak zračenja može da bude dovoljno slažan, tako da oduva tu materiju od sebe, tako da crna rupa zapravo može da zustavi svoj rast, upravo to ste malo propomenuli. Ili ako je nešto umereniji intenzitet zračenja, onda može prosto recimo da ne napravi ništa dramatično, ali prosto da zagreje međuzvezdani gas i prašinu, tako da oni više ne mogu da formiraju zvezde. Da bi se formirale zvezde, gas mora da se ohladi i da kolapsira. U nekim slučajima intenzitet zračenja može da bude toliko veliki da prosto potpuno oduva tu gas i prašinu iz galaksije. Znači, na taj način crna rupa može da suzbija formiranje zvezda. E sad, istovremeno, sad ti procesi mogu da se smenjuju, opet zavisi od intenziteta i od gustine u sredini. Samo to sa samim sabijanjem, dakle, te međuzvezdane prašine, to zračenje predaje neku energiju i onda može da dolazi do stvaranja tih takozvanih udarnih talasa koji sabijaju gas i materiju, što daje upravo suprotan efekt, dakle, pospešuje formiranje zvezda. Da biste formirali zvezdu, mora da dođe do zgušnjavanja nekih. I sad, te nove mlade generacije zvezda, one opet imaju veoma intenzivno zračenje. Njihovo zračenje opet može na isti način, na sličan način da delo, da izbaci gas, ali opet može i da potera, da kažemo, gas i materiju ka crnoj rupi. Tako da sama crna rupa i ta neka neposredna jezgra galaksije imaju tih više, da kažemo, povratnih sprega koji mogu biti pozitivni i negativni. Imaju taj vrlo neku kompleksnu međuigru koju kao da regulišu rast jedni drugi.
I sada samo za kraj ovog prvog dela, da još malo pobliže objasnimo, kada kažemo dust wind, odnosno vetar prašine, šta to zapravo fizički predstavlja? To je prašina koju razvejava izliv energije crne rupe, ili sam loše shvatio?
Da, pa sad, to naravno nije vetar u pravom smislu reči, dakle, do vetrova dolazi usred razlike u pritisku. Ovde se radi, dakle, o tom, pomenuli smo oblak prašine i gasa koji pada kod crne rupe i formira akrecioni disk, i onda zračenje iz samog tog diska, dakle, razduvava, podiže prašinu koja se nalazi na obodu i razduvava je u vidu recimo nekog šupljeg konusa. Dakle, radi se o vetru po znacima navoda koja dolazi usled pritiska zračenja.
Hvala. Ovdje ćemo zastati nakon ovog uvoda. U nastavku ćemo govoriti više o tome kako će u vašem projektu biti proučavan ovaj fenomen. I had to phone someone, so I picked on you.
Look out your window, I can see his light, light. If we can sparkle, he may land tonight, light. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in tight. There's a star.
Ova naučna emisija Solaris nastavljamo razgovor sa dr. Markom Stalevskim o projektu Blowing in the Wind ili Bowie, odnosno o aktivnim galaktičkim jezgrima i vetrovima prašine. Dakle, čuli smo nešto o ovim uzbudljivim prirodnim pojavama, a sada bi morali da čujemo nešto i o tome na koji tačno način će u ovom projektu one biti bolje upoznate, koje su tačno smernice, koje instrumente koristite.
Da, pa ovako, dakle, osnovna metodologija je poređenje posmatranja sa rezultatima numeričkih simulacija. Što se tiče posmatranja, deo njih sam pribavio tokom mog boravka na univerzitetu u Čileu, u Santiago, dakle, tamo sam proveo skoro 4 godine kao istraživač i jedan deo posmatranja smo pribavili tamo sa nekim saradnicima, drugi deo po povratku u Srbiju. U oba slučaja radi se o posmatranjima sa takozvanog VLT, dakle skraćeno Very Large Telescope, dakle veoma veliki teleskop Južne Evropske observatorije, obično se naziva skraćeno ISO od European Southern Observatory. Dakle, to je observatorija koju vodi konzorcijum od nekih 15 glavno evropskih ili ne samo evropskih zemalja na severu Čile u pustinji Atakama, dakle to je visoravan, pa prostire se negde od 2 do 5000 metara visine i poznato je po tome što je praktično jedno od najboljih, ako ne i trenutno najbolje mesto za astronomska posmatranja na svetu, jer se radi o izuzetno suvom regionu. Dakle, čak u nekim, prema nekim ispitivanjima, u nekim delovima Atakame kiša čak nije pala ni više hiljada godina. Tako da danas su tamo praktično svi najmoderniji instrumenti, konkretno observatoriju Paranel čine 4 teleskopa, sa ogledalima prečnika od 8,2 metara. Nisu to najveći, ima u svetu još par oko 10-11 metara, ali svaki od ovih teleskopa ima po 2 najmodernije instrumenta, druge su od veće i treće generacije koji snimaju nebo sa različitim instrumentima na različitim talasnim dužinama i tako dalje. I sad mi smo pribrali ta neka posmatranja najpre u infracrvenom, a potom i optičkom delu spektra. I dakle, to su posmatranja koja su sugerisala dakle da nešto oko tih galaktičkih jezgra, oko prašine u njima nije baš kako smo očekivali, jer zapravo i vetrovi koje smo pominjamo, to je da kažemo nije deo standardne slike. Do skoro se mislilo da prosto ta prašina ulazi u orbitu oko crne rupe, formira taj nekakav, zove se torus, dakle približno oblika đereka, i da taj torus prosto predstavlja rezervoar materije koja je posle pada u crnu rupu. ovi nagoveštaj ovih vetrova, to smo dobili upravo preko nekih ovih snimaka koje smo mi pribrali kao neke naše kolege pre nas. I sada ja sam tokom doktorata ranije, moje specijalnosti su bile te numeričke simulacije prenosa zračenja, takozvanom Monte Carlo metodom, gde mi zapravo simuliramo ono što bi na osnovu teorijskih očekivanja, šta bi očekivali da vidimo, da se prašina nalazi oko crnih rupa u ovoj ili onoj konfiguraciji. Dakle, te numeričke simulacije, one zahtevaju veliko procesorsko vreme i RAM memoriju, tako da za njih smo sa projekte pribavili snažne računare. I sada ideja je da u tim simulacijama mi određujemo geometriju prašine, da li se ona nalazi kao u vidu tog diska, đevreka, u vidu konusa ili koji god, njihove optičke osobine prašine, zatim definišemo geometriju i spektar izvora, to je u ovom slučaju akrecioni disk, i onda tokom samih simulacija, programski kod koji koristimo, on šalje veliki broj fotona u svim pravcima iz izvora i kad foton susretne česticu prašine, onda se određuju na osnovu nekih raspodela vrtoće da li će on biti apsorbovan i rasijan. Ako je apsorbovan, zagreva česticu prašine koja potom emituje taj foton infracrvenom i tako se svi ti fotoni prate u tokom simulacije, sakupljuju na virtualnom instrumentu i na kraju mi imamo na računaru slike tih objekata kakve bismo mi očekivali da vidimo i poređenjem tih slika sa posmatranim mi onda pokušamo zaključimo nešto konkretno o fizičkim uslovima koje vladaju tamo, koliki su pritisci, gustine, brzine, mase te prašine, kako to sve izgleda i tako dalje.
U kojoj meri, naravno, možemo da očekujemo, znam da je vrlo teško prognozirati rezultate unapred, ali u kojoj meri možemo da očekujemo da će to promeniti našu sliku o strukturi ovog dela galaksije?
Da, pa to jeste otvoreno pitanje, kada smo prvi put predstavili taj naš model vetra prašina na konferencijama, onako dosta kolega iz inostranstva bilo skeptično. Kasnije smo pokazali nekim u drugom radu, koristeći drugi podatke, da taj naš model stoji na čvrstim nogama. Zatim smo, da bi uverili sebe, tražili smo posmatranja na drugim instrumentima u optičkom domenu, da bismo uverili sebe da zapravo da ona predviđanja modela na osnovu infracrvenih posmatranja važe i za ono što vidimo u optičkom i to je upravo ono što radimo u ovom prvoj, što smo radili u ovoj prvoj godini projekta. Poredili smo ta posmatranja u vidljivom delu spektra sa rezultatima simulacija i sad radovi su u pripremi, ali mogu već da kažem da smo mi uvereni da taj naš model važe i sad u drugom delu projekta ćemo upravo napraviti jednu opsežnu biblioteku modela, s pomoću numeričkih simulacija, gde ćemo verirati razne parametre i dobit ćemo time pa i na desetine hiljada, nadamo se, modela i koje ćemo onda primeniti na čitav uzorak koji je trenutno dostupan, u kojima imamo naznake da postoje ti neki vetrovi prašine. To je nekih 30 objekata, to je sad s jedne strane relativno malo, ali opet predstavljao bi reprezentativni uzorak u tom nekom lokalnom univerzumu. Na kraju projekta bi trebalo da imamo odgovor da li su ti vetrovi prašine, mislim, verujemo da zaista postoje, sad pitanje je koliko su česta pojava, da li svaka akna galaksija prolazi kroz tu fazu ili je to više nekakvi onako izuzetak.
Ovde sada postoji zanimljivo pitanje, koliko je astronomima lakše da proučavaju vlastitu galaksiju Mlečni put zato što smo u njoj, a koliko im je teže da je proučavaju upravo zato što smo u njoj?
Pa sad, zavisi šta vas interesuje da proučavate, svakako je za mnoge stvari lakše, ali u našoj oblasti to ne pomaže, jer središte naše galaksije nije aktivna po tom pitanju. Nema aktivnog galaksije. Ima supermasivnu crnu rupu, ali on je u nekoj mirnoj fazi gde ne emituje, emituje se nešto, ali je veoma slabo. U tom pogledu naša galaksija nije od koristi ovde.
Što znači da praktično posmatramo one galaksije čije su jezgre u ovom trenutku aktivne. Kad kažemo u ovom trenutku, mislimo zapravo korigovano za vreme putovanja svetlosti, odnosno
da.
U ovom trenutku mi to vidimo.
Da, konkretno ova galaksija koju mi proučavamo u ovom prvom delu projekta, Circi nosi ime po nazivu sažveđa kome se nalazi, što je šestro na latinskom. Ona je jedna od najbližih aktivnih galaktičkih jezgara i nalazi se na nekih 12 miliona svetlosnih godina.
To znači da u neposrednom okruženju Mlečnog puta nema galaksija sa aktivnim jezgrima, bar ih nismo uočili, a tako nešto je teško ne uočiti.
Da.
Što je verovatno i dobra vest za život na Zemlji s obzirom na ogromna energetska pražnjenja koje takvi događaji nose. Ali naravno, ovde bih sada zastao, a u nastavku bih pokušao da vas pitam nešto više o značenju svega ovoga za život u Vasioni, odnosno u kojoj meri ovakve strukture remete evoluciju života na eventualnim nastanjivim planetama takvih galaksija, u kojoj meri zapravo je to preduslov za nastanak života. Ovo je naučna emisija Solaris, treći i završni deo razgovora sa doktorom Markom Stalevskim o aktivnim galaktičkim jezgrima, vetrovima prašine i o projektu Bowing in the Wind ili BOWI. Čuli smo mnogo detalja i o samom projektu i o fenomenu koji projekat proučava, a sada bi bilo dobro da čujemo nešto o tome da li postoji, a verujem da postoji, širi značaj toga za proučavanje kako ustrojstva same vasione, tako i mogućnosti života u njoj.
Da, pa dobro, pre svega, pošto se radi o toliko sjajnim objektima, dakle, rekli smo da to aktivno galaktičko jezgro može izraći do 10.000 puta više svetlosti od svih zvezda zajedno, dakle, radi se o objektima koje možemo da vidimo na ogromnim kosmološkim rastojanjima, dakle, kada je vasiona bila veoma, veoma mlada, dakle, do pre 10-11 milijardi godina unazad, i samim time nam omogućava da izučavamo, da kažemo, i kosmološku evoluciju galaksija, čitavih galaksija. Što se tiče, izvinjavam se, drugi deo je pitanje bio...
Da li nam to može reći nešto o mogućnostima za evoluciju života?
Da, pa aktivna galaktička jezgra svakako, opet zbog pomenute energije koje zrače, nisu sredine koje je, da kažemo, gostoljubiva za razvoj života. Zapravo, život bi naravno mogao da nastane negde u jezgru galaksije, ali zbog te energije koja može veoma efikasno da ionizuje, dakle ima ionizujuće zračenje koje može praktično da steriliše bilo koji život na površini planete u određenom krugu. Ti periodi kada su aktivne, galaktička jezgra aktivna, nisu periodi u kojima je život, da kažem, bi mogao dugo da opstane, bar u nekom toj okolini jezgra galaksije.
A da li postoji mogućnost, pošto je reč, kako smo čuli, o mladim galaksijama, dakle gledamo u prošlost zbog konstantne brzine svetlosti kada posmatramo te vrlo sjajne i udaljene objekte, da li je moguće onda da postoji neka faza u razvoju galaksija kada aktivno jezgro moguće da se formiraju strukture koje između ostalog su i preduslov da nastaju nastanjive planete, ili takva hipoteza nema smisla?
Pa ne bih rekao da su aktivne galaksije da preduslov za nastanak života. Jesu, da kažem, neki preduslov, to jest pričali smo o tome da postoji ta međuigra kako se galaksije crna rupa zajedno formiraju, ali nekad je reč o tim malim strukturama, da kažemo, kad su, kao što su zvezde i planete.
A što znači da ne možemo reći da postoji neki jednostavan odnos između galaksija danas i uloge aktivnih jezgara, a da li smatramo danas da sve galaksije prolaze kroz takvu fazu, samo mi neke danas vidimo kada gledamo dovoljno daleko, što znači dovoljno davno u prošlost, ili postoje neke klasifikacije galaksija po tome da li su njihove jezgre ikada aktivne?
Da, pa izuzetak bi bila nekakve, da kažemo, nepravilni patuljaste galaksije za koje nije jasno da li imaju supermasivnu crnu rupu ili ne, ili možda imaju neku crnu rupu manje mase koja nisu ni spojena na taj način. Ali kad je reč o ovim, da kažem, pod znacima navoda normalnim galaksijama, praktično sve one prolaze jednom ili više puta kroz tu fazu aktivnog galaktičkog jezgra. Dakle, to može da bude i više faza. Obično u tom nekom ranom svemiru, daljem univerzumu, prolaze kroz burnije faze koje bivaju, da kažem, podstaknute sudarom galaksija, kada se velike količine gasa i prašine nađu u središtu. Posle se sve to stabilizuje, ali opet, kažem, tim nekim dinamičkim procesima u samoj galaksiji mogu da se opet dopreme neke količine gasa i materije, manje nego prvobitno, pa ona postaje opet aktivna, ali ne u toliko koliko u ranijem životu.
Ovde naravno treba da se podsjetimo da galaksije i nisu puki konglomerati zvezda, da one imaju vrlo složenu strukturu i da se klasifikuju po tome zapravo kako su zvezde u njima uređene. Ne samo na spiralne i eliptične, nego ako se ne varam postoji mnogo podtipova. Dakle, sve sem onih baš nepravilnog oblika, smatramo da su bar jednom prošle kroz fazu aktivnog jezgra.
Da, zapravo i naša galaksija Mlečni put, iako danas nije aktivna, postoje tragovi aktivnosti u prošlosti, dakle vidi se u domenu X zraka i u gamma zracima postoje ti takozvani veliki mehurovi koji se vide u polarnim regionima, dakle iznad i ispod ravni diska, koji su onako ogromni radi veličine kiloparseka, koji predstavljaju, da kažem, nekakav eho ili trag aktivnosti supermasivne crne rupe iz prošlosti, dakle koje je ionizovalo i oduvalo taj neki gas koji sad vidimo onako kao neki eho prošle aktivnosti.
Sad još jedna zanimljiva digresija. Kakav je odnos između pojma aktivno galaktičko jezgro i pojma kvazar, koji je mnogima poznat, koji se nekad mnogo više koristio nego sada, to, ako se ne varam, nisu sinonimi?
Pa nisu potpuno sinonimi. Kvazari su zapravo aktivna galaktička jezgra, izuzetno sjajna. Znači, to su oni objekti na velikim udaljenostima koji su prvi bili detektovani i zapravo tada nije bilo jasno o čemu se radi. Dakle, oni su nazvani, kvazar je skraćenica od kvazi stellar source. Dakle, to su bili tačkasti izvori, djelovali su kao zvezde, ali su bili daleko većih sjaja, imali su neobičan spektar. I to je kasnije postalo jasno da se radi o jezgrima aktivnih galaksija. I onda se taj naziv kvazar ustalio, dakle, za aktivne galaksije na tim velikim crvenim pomacima koji su izuzetno sjajne. A ove galaksije koje su u našoj kosmičkoj okolini se nazivaju prosto aktivne galaksije ili ponekad sa tima klasifikacija Seyfert galaksije tipa 1, tipa 2 i tako, sad da ne zameramo slušalce tim nekim tehničkim detaljima.
Hvala i za završni deo. Kakav je kosmološki značaj proučavanja aktivnih galaktičkih jezgara? Da li na osnovu toga možemo, odnosno da li su naučnici već na osnovu toga došli do dela podataka koje danas imamo o brzini širenja vasione, o njenoj evoluciji i trajanju? S obzirom su to veoma sjajni, veoma daleki objekti, verovatno spadaju i u najdavnije stvari koje možemo da vidimo.
Da, jeste. Sad u kosmologiji postoji sad taj, da kažemo, donekle neka kontroverza po pitanju, dakle, utvrđeno je da se svemir širi ubrzano, određena je ta takozvana Hubbleova konstanta koja određuje stopu širenja, međutim, postoje više metoda njenog određivanja i oni se ne slažu potpuno. Dakle, postoji nekakva tenzija i sad tu postoji velika debata u toku da li su u pitanju neki nepoznati selekcijni efekti koji nisu uzeti obzir, da li metode imaju svoje ograničenje i tako dalje. Problem je što su većina tih metoda ograničena na relativno lokalni univerzum, dakle, i sada baš u posljednjih meseci pa i godina pojavljuju se radovi koji pokazuju zapravo da bi baš kvazari mogli biti korišteni kao ti, kaže se, standarde sveće, dakle, objekti koji su vidljivi na velikoj udaljenosti i iz neke korelacije između njihovog sjaja i oblika spektra bi zapravo moglo da se odradi udaljenost na nezavisan način i samim time da se dobije procena Hubbleove konstante i na tim velikim kosmološkim pomacima.
Da li to znači da brojku koju često čujemo od 13,8 približno milijardi godina, koliko mislimo da nas deluje od velikog praska, treba još uvek da shvatimo samo kao najbolju procenu koja može i da se menja kako budemo pribavljali bolje podatke?
Upravo tako.
Jer, naravno, mi koji smo zašli u određene godine, sećamo se da u nekim knjigama koje smo kao deca čitali pominjale su se neke druge brojke, veće ili manje. Ipak idemo ka većoj preciznosti.
Da.
I ovakva istraživanja, pretpostavljam, iako ne direktno, time što ćemo bolje upoznati strukturu i razvoj aktivnih jezgara i galaksije uopšte, mogu da nam pomognu da jednog dana bolje saznamo i o počecima i o trajanju vasione koju možemo da vidimo oko sebe.
Da, mislim, nadamo se tome.
I naravno, sad kad sam rekao vasione koju vidimo oko sebe, možda dugujemo slušalcima i to objašnjenje da, naravno, kada kažemo vreme koje nas deluje od velikog praska, mi vreme drugačije ne možemo da merimo nego od velikog praska i to je, ta vasiona je po definiciji sve što možemo da proučavamo, ali naravno u teoriji to može i ne mora da bude sve što je ikada postojao i što će ikada postojati.
Da, postoje ideje sad onako dosta kontroverzne, ali da sa druge strane velikog praska, uslovno govoreći, da postoji, da kažemo, nekakav univerzum u ogledalu koji ima razvoj nezavisan od našeg, ali sad je to onako dosta spekulativno.
Problem je što, naravno, naučna hipoteza mora da bude izložena empirijskoj proveri, a vrlo je teško empirijski proveriti nešto o čemu po definiciji nisu mogli da ostanu tragovi.
Da.
A da se vratimo u naš kosmos, dakle, za završni zaključak, koliko je još predviđeno projekat traje i kada očekujete neke ključne rezultate ili možda sumiranje onoga što je projekat doneo?
Da, pa prva godina projekta je završena krajem jula, tako da pred nama je još nešto manje od jedne godine. Pa upravo tad krajem druge godine očekujemo da prema planu da bar imamo poslate taj ključni rad. Tako da svakako do kraja sledeće godine očekujemo da to i bude, nadamo se, prihvaćeno.
Svakako nadam se da će rezultati biti dobri u smislu da će nam doneti nova saznanja i da naš pogled na vetrove prašine nikada više neće biti isti nakon toga. I također se nadam da ćemo u emisiji Solaris o tim rezultatima ponovo i razgovarati.
Tako, vrlo rado.
Hvala još jednom što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala na pozivu.
Wash away the rain, black.
dragi slušalci, naš gost bio je dr. Marko Stalevski iz Astronomske observatorije Beograd. Govorili smo o aktivnim galaktičkim jezgrima, o vetrovima prašine i o projektu Blowing in the Wind ili BOWI. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, ton majstora Ratka Ristića i autora emisije Srđe Jankovića.